Еплер Азаттык радиосы. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2011-nji ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň ýekşenbe güni hepdeniň jemi we bir türkmen bir ykbal gepleşiklerimizi dikkatiňize hödürleýäris. Aşgabat wagty bilen saat 7. Programmamyzy hepdeniň jemi gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Şugunki gepleşigimizde yaňy ýakynda döwlet garaşsyzlygynyň 20-nji ýyl dönümini belläýän Türkmenistanyň şugunki ýagdaýy we ýurdy dünýä derejesinde tapawutlandyrýan aýra tiňlikleri barada söhbet ederiz. Radiomyza diňleýijilerimizden gelýän hatlara we bu hatlarda gozgalýan meselelere hem tiň edip hatlara syn rubrikamyzy dikkatiňize hödürleriz. Adat aksiýaly medeniýet baradaky ýörite programmamyzy hem dikkatiňize hödürleriz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Moskwadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň. Türkmenistan yaňy ýakynda garaşsyzlygynyň 20-nji ýyl dönümini bellädi. Bayramçylyk milli derejede uly dabara bilen bellenip geçildi. Ýarym ýyl öňünden taýýarlyk görülip, häkimetler derejesinde we ilatyň dürli gatnaşyklarynyň gatnaşmagynda geçirilen uly tutumly dabaralar köpçülige görküzildi. Şol bir wagtda döwlet garaşsyzlygynyň düp mazmuny, onuň döwlet we her bir raýat üçin ähmiýeti hem ýetirýän täsiri temasyna bayramçylyk toý-tomoşalaryň möçberini garanda döwlet tarapyndan uly bir üns berilmedi. Bu tema Türkmenistanyň habar beriş serişdeleriniň de ünsinden sowuldy. Esasy üns şatlykly şagalanly dabaralara gönükdirildi. Kararsızlık Türkmenistan'a ve onun ilatına neme getirdi? Kararsızlığa bağlanan umutlar ne derecede hasıl oldu? Şu temadan biz jurnalist Aşır Guli Bayriyev ile sökbetteş olduk. Gelin bu sökbetteşliği dinleyelim. Aşır Guli ağa, siz Türkmenistan'ın tek kararsız olmanka kararsızlık var da ne hili pikir ederdiniz?
Kararsızlığın edil adatlık yalışıcı söz. Ol milli devletler halk için sosyal, siyasi, medeni, iktisadi, zeruluk yönü geçen atırın 20-nji ýyllarynyň başyna siýasy hereketlere gatnaşýarka, men bu meselede anygraq aýtsam, SSR-iň düzüminden çykmagy howlukmaly däl diýen pozisiýada durupdym. Sebäbi Sowet Soýuzy totalitar döwlet bolmak bilen demokratiýa ýaňy ýüzüni öwürip başlapdy. Şol wagtlar bir Soýuzdan çyksak demokratiýa geçmegimiz gumanlydy. Her näme diýilse-de demokratiýanyň tejribesini aza kenle öwürleşdirmäge bir näme wagt gerekdi.
Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen emele gelen gararsyzlyk diktatura ýol açdy diýip pikir edýärsiňizmi?
Howa gynan hakda şeýle boldy. Totalitarizmden demokratiýa geçmegiň mehanizmleri kemala gelmän soň, ýurdun demokratik güýçleriniň doly dayanmagyna wagt kemterlik eden soň, Niýaz öz zabun diktatorlyk rejimini gurmagy gysga wagtda başardy. Onuň üçin uly bir akyl gerek däldi. Ol Sowet sistemasynyň Stalinçylyk repressiw rejiminden nusally, görüllaly şeýlelikde Qaraşsyzlygyň ideallary iýleşlerimiziň gursagyny garrady.
Sizin pikiriňizçe qaraşsyzlygyň ideallary nämeden ibaret diýip?
Olar ozaly bilen her bir adamyň alat erkinligine bolan umitdi. Türkmenistanlylar gorky welatynyň ýok bolmagyna, qaraşsyzlygyň ýurdumyzda hukuk, demokratik döwletiň berkralygyny getirmegine umit baglapdylar. Arman, bu umit arzuwlar 20 ýylyň dowamyna ýolbaşlar tarapyndan puçuş garyldy. Ýer içinde qaraşsyzlygyň döwlet Emellarlarının Moskvadan, merkezden adatlığı halkın olsa, onları bakmalığı bolup çıkanlığı bardaki pikir anan süyörgülli. Beden şeyle pikirden ananıştan taşla değil.
Karasız jurnalist Aşır Guli Bayriyev ile geçirilen sökbetteşliği dinlediniz. Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Türkmenistan bütün dünýä rekordlar kitabyna düşdi. Guinness-iň kitabyna Owuzhanyň 8 urşly ýyldyzy girdi. Aşgabatda Türkmenistan teleradio ýaýlumlar merkezi bilen bilelikde gurulan Owuzhanyň 8 urşly ýyldyzynyň dünýäde iň uly ýyldyz şekilindäki arhitektura ýeşi diýip aýdylýar. Guinness'ın rekordlar kitabında Türkmenistan öňüm ençeme tapar agdalypdy. Gelin kardeşim Allah Murat Rahim'i dinleyelim.
Owuzhanyň 8 urşy ýyllaryny suratlandyrýan arhitektura işiniň Guinness'ın rekordlar kitabyna girendigi baradaky maglumata şu hepde Türkmenistanyň habar serişdelerine uly orun berildi. Türkmenistan'ın resmi hava agentliğinin maglumatına göre, Aşgabat'ın eteğine yakınına teledine biriktirilip kurulan bu simvolik yıldızın şeklinin Guinness'in rekordlar kitabına girendiğini tasdiklayıcı dokümenti, geçen hepte rekordları hatavalcı bu kurumanın yürütü vekili Amanda Moken, Aşgabat'ta Türkmenistan'ın resmilerine koşuruptur. Bu gurrun edilen 8 burç yıldız Türkmenistan'ın garaştırılığının 20 yıldızının botavasının açılan beyikliği 211 metrelik tele radyo dini bilen belelikte bitevur arhitektura komplikati görünüşünde kurulupdu. Bundan odol hem Türkmenistan'daki kevra biyekitlerin Guinness'in rekordlar kitabına giren gedekleri olupdu. Hususanla 2003 yılda uzunluğu 20 metr ve iğni 14 metr, cemi meydani 301 kvadrat metr ulluğundaki Türkmen halisi dünyada en ulu hali hükmünde bu kitabı girilipti. Ondan sonra 2008 yılda Aşgabat'taki beyikliği 133 metrlik Baydak dini en beyik Baydak dini hükmünde. Geçen yıl olsa Aşgabat şehrinin aeroport yolunun uğruna kurulan fontanlar toplumu en ulu fontan hükmünde Guinness'in rekordlar kitabına girilipti. Kabartinçiler uludan ulağa ulaşıp ad kazanmak tendensiyasının adatça avtoritar rejimlere mahsusluğunu aydıyarlar. Postsovet devletlerindeki kabar mısallar bu karayışı belli bir derecede tasdiklaman hem durmayan yali. Misal üçün 2008 yılda Türkmenistan'ın öz en beyik baydak dini bilen rekordlar kitabına girenlerinden ekeyen vakit geçmeyen 2010 yılda Azerbaycan onun hem belent, yani beyikliği 162 metrelik baydak dinini kurup Guinness'in rekordlar kitabına girdi. Emma tiz vaqtdan Tajikiston shunga mengdash Baydak dinining biyikligini 3 metr arttirib, eng o'ngdagi o'rni egalladi. Alatlik radiosining Azerbayjon gulluğining redaktori, postsovet davlatlari bo'yicha bilarmen Ziya Majidli, avtoritar rejimlardagi bu tendensiyaning sabablari borida shayla dedi.
Ну, тут двояко можно подойти к этому вопросу. С их стороны, на примере флага Азербайджана, может быть преподнесено так, как...
Бу мәселе бір нәчі тараптан серетмек мүмкін. Хәкіметлерің позициясынан сереттен, мысал үшін, Азербайджанынакі байдак дегіні халқың ватаншылық дұйғысын йоқорландырмау үшін еділен бір еш өкміне дүшіндірмек мүмкін. Яғни, хамала, хем адамдар өз милли байдакларына сигнетіп білер. Юрт өзіні бүтін дүния тана дияр, тарихы ерияр, өшіңі мәңдешілер. Emma beylik tarafından bu meselede hakimiyetlerin uludan ulu zatlar bilen ağat kazanmak tendensiyalarını da görmek kolyar. Üçüncü vur tarafından olsa son kuvvetler Azerbaycan'ın cemiyetinde şeyli tendensiyaların hakimiyetlerin pul yuğmak meyilleri bilen bağlanışıklı da var arada gururunlar köp. Yani gurulyan abiyek neyse ulu olsa sonca da ondan köp pul yuğup kolyar.
Чем больше объект, тем больше денег можно на нем отмыть.
Azerbaycanlı ekspertin bu qarayışı bilen Türkmenistanlı publisist yazıcı Aman Murat Buayev hemil alaşıyar. Olu Türkmenistanlı uludan ulu mihmanxanaları, yadigarlıkları ve monumentleri qurmak tendensiyasının Qurbanlı Berdi Muhammedov'un yol başlılığı aslında da kem kem artmasa adalmayanlığını belliyar. Yöne mundan aşarı Aman Murat Buayev uludan ulu zatlar bilen ağat kazanmak tendensiyasının anırtında halkın ve cemiyetçiliğin günsünü hakiki problemelerden başka zada soğumak meyilinin de yatandığını öne sürüyer.
Bu ihtiyaza adamların dünya cemiyetçiliğinin günsünü başka bir tarafa soğumak, hem mezat kulağını ulu edip korkunmak, hem mezat davetli yuvut beyleklerden tafavutlanıya, oğlukta tafavutlanıya değilen bir Alo, perdettirmek düşünüyemme.
Efirde adının tutulmağını istemedik Türkmenistan'da bir dinleyeceğimiz olsa, Türkmenistan'ın ulu binalar ya obyektler bilen değerli eğitim hukuk meselesindeki, sunvottaki, sporttaki ya alımdaki ulu görközcüleri bilen rekordlar kitabına girse, devlet üçünem, cemiyet üçünem has behvitli olacaktığını notadı.
Türkmenistan'ın Guinness'in rekordlar kitabına girilen rekordları var da kardeşim Allamurat Rahim'i dinlediniz. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın şinnaki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca günlük haberleri,
makalaları,
komentarları,
sökötesikleri ve tevelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň internet saýtynyň okuwçylaryna
makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge
hem de Azatlyk radiosynyň degişli video süjetleri tomoş etmäge mümkinçilik berýär.
Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berilen ýerlere ýazyp bilersiňiz.
İnternet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Azatlyk tolkunlaryna alyň. Gadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen ertagy 8-den 11-e çenli dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňyzdan geçirmeň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan emeli hemrasyny kosmosa uçurmaga taýýarlanýar. Türkmen medeniýetine görä Türkmenistanyň ilkinji emeli hemrasyny Fransiýanyň Thales International kompaniýasy proýektirläp gurup berer. Proýektiň bahasy barada habar berilmeýär. Emeli hemrasyna ey bolma urunda ençime ýylwary gepleşip alyp baryan Türkmenistanyň kosmos pudagyny östürme urundaky tagallalary we bu urdan alyp baryan işleri bilen kärdeşim Aldyn Amandurdy gyzyklandy. Gelin onun maglumatlaryny dinleýin.
Türkmen prezidentiniň metuga tolugy Fransiýanyň Thales International kompaniýasynyň wice-prezidenti Blaise Jäger bilen prezident Berdim Hamedowyň geçen duşunda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň perspektiwalary şol sanda aýra kosmos technologiýalary pudagynaky hyzmatdaşlygynyň giň mümkinçilikleri barada gürrüň edilendigini habar berdi. Häzir Türkmenistan teli ýaýlama bergen gepleşiklerini Orsetiň Gazpromna degişli Yamal hemrasy arkaly tomoşçylara ýetirýär. Türkmen gepleşikleri bilen bir hatarda Yamal arkaly ýylat arasynda meşhur bolan Orsetiň dürli teli programmalary hem ýerli ýaşaýjylara el ýetirilýär. Eurasianet internet saýtynda çap edilen maglumatda Türkmenistanyň Orset kanallarynyň ýylata ýetiren täsirini diýmek maksady bilen öz hemrasyny kosmosa uçurýanlygy aýdylýar. Alanyň awtory Ketrin Fitzpatrick Orsetiň teli gepleşiklerini awadan wakalar ýaly häkimetleriňe gowunda ýaramaýan maglumatlaryň berilýänini belledi. Türkmenistanyň öz emeli hemrasyny kosmosa uçurmak meýiline arap ýurtlaryna bolan wakalar hem ýetirgi berdi diýilip maglumatda berilenilýär. Käär boýunça matematika hem informatika boýunça muallim Gazagstanyň mejlisiniň deputaty Murat Abenow öz hemrasyny kosmosa uçurmaklygyň her ýurdy üçin behwitlidigini biz bilen söhbetdeşip taýtdy. Belli bir ýurt öz hemrasyny kosmosa uçup, beýle hemradan ýaýlama berilýän gepleşikleriň petiklenmegine täsir edip bilermi diýen sowalymyza Murat Abenow halkara kanunlaryna görä bir hemradan çykýan tolkuna beýle hemranyň tolkunynyň päsgelçilik döretmeli däligini aýtdy.
Запуск спутника любым государством, он никак не ограничивает возможности других спутников распространять информацию.
Islendik ýurdum. Öz hemrasyny kosmosa uçurmagy belli hemralaryň maglumat ýaratmak mümkinçiligini çäklendirmeýär. Belli bir ýurdun öz hemrasy bolan halatynda şol ýurt özüniň ýaýradýan maglumatlarynyň hilini ýokurlandyryp bilýär. Bu ýerde bäsleşik döräp biler. Ýöne maglumaty ýaratmak meselesini çäklendirip bilmez.
Возможно, может идти речь о какой-либо конкуренции, но никак не ограничении.
2009-njy ýylda emeli hemra bilen bagly işlere başlamaga görkezme beren prezident Berdim Hamedow Türkmenistanyň öz hemrasynyň kosmosda bolmagy ýurtda internet, telewizion hem baglanşyk sistemalarynyň ösmegine badalga berjekdigini aýtdy. Gazagstanyň mejlis deputaty Murat Abenow öňe Gazagstanyň beýleki ýurtlaryň hemralaryny kreýine alanyň üçin ýylyna 33 million dollara bolan serişde tölemeli bolanyny, netijede raýatlar üçin telefon, internet baglanşygynyň has gymmat bolanyny aýtdy.
Ежегодно Казахстан, пока мы не имели своего спутника, выплачивал за аренду зарубежных.
Хәзер болса депутатның айтманы өре, Казахстанның өз емразы космоса учырланнан соң, mobil telefon, internet bağlanşygyna bäsleşik döräp, bu hyzmatlaryň bahalary gitdigçe pese düşýär. Dürli maglumatlaryňa köp hem ýylata el ýeterli bolmagy bolsa, райетларын суводын арттырып, оларын активлігіні йоқорланыр яр.
А это, мне кажется, в любом случае только положительно влияет на демократизацию общества.
Буарта джемиеттің демократиялашмағына оңын тәтір едер деп, Қазақ мәжілісінің депутаты Марат Абенов Азатлық радиосының түркмен ұлығы білен сөк өттешікті веледі.
Түркменстанның космос пудығының перспективаларына кәрдешім Алтын Амандырды ғизе сейнетті. Gepleyer Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hatlara sin rubrikamyza geçeriz. Dinleyijilerimiziň hatlarynda şu hepde nähili temalar gozgalýar, nähili meselelere üns berilýär. Türkmenistanly gararsyz jurnalist Aşyr Guly Bayriýew dinleýin.
Ýakyny ýurdumyzda hemişelik ýaşaýan Raýatlyk bolmadyk adamlary Türkmenistanyň raýatlaryny kabul etmek barada döwlet başçylygynyň perman çykaranlygyny bilmeýän ýokdur diýip hatyna başlan Balkanly dinleýiji Nurgelli Çopanow soňra onu şeýle dowam etdirýär. Şol perman esasında ýurdumyň raýatlarynyň sany 1700 adam artýar. Mundan sehel wagt ozalam şonçalyk adam türkmen raýatlaryny kabul edilipdi. Taparmat Niyazow bolsa öz döwründe Bir wada 13 mingden gowrak adam Türkmenistanyň araýatlygyna kabul edipdi. Elbetde bu insan perwerçilikli iş. Ýurdumyň ýollaşçylarynyň awrayny artyrýar diýip dinleýiji nygtyar. Ýöne onuň pikiriçe araýatlyk meseleleriniň çözülüşinde näme sazlyklar bar? Mundan 30 ýyl töweregi ozal Eýran Islam Respublikasynda, hususan Türkmenistanda bolan wakalar derarly, ata watanymyza gelen arkadaşlarymyň ýüllerçe Yaşamak ruhsat altalı da Türkmenistan'ın araitliğine kabul edilmeyen Germanya, Şveçya, Kanada yali yurtları göç eylemeye mecbur olurlar. Hazır Türkmen araitliğine kabul edilirin arasında Türkmen sehrali iyileşlerimiz var mı yok mu onu bilmedik deyip dinleyeceğiz yer. Şeyle hem ol dürlü sebeplere göre Türkmenistanların öz vatanlarının araitliğini yitiriyen ya da onu kaytadan resmileştirmekte kıyınçılık çekeyen Mısallarının ağız değerliğini belirleyip Türkmen hekimiyetleri bu meselede eserdenlik ve insanperverlik bilen ünsiyerteler adaletli bolcaktan nasımak bilen hatını cemleyer. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın kahraman diyen Berend adın berilişi menine kabir soval dörüttü deyip akıllı dinleyici sehet familiyesini görkezmezden iyilerin hatına yazıyar. Belli oluşuyalı bir deklivi yaşılır maslahatının Başlığın ormasır Murat Qarif bir neçe yıl veri orta atıp geliyerdi. 25. oktyada olan yaşlı maslahatında bir teklifi Aşgabatlı Mektep Muğullimi maslahatın gün tertibine getirdi. Çıkış edenlerin ahirde şu teklifin üstüne dövnediler. Onu çözülmeli birinci dereceli meseleye uğurdular. Yönü menin sovalım bu arada değerli dinleyici hatını devam ettiriyor. Belli oluşuyalı baş kanunumuz esasında prezidenti Meclis silaglamaly, hormatly atlary hem deputatlar dakmaly. Formal taýdan bu şeýle edilenemeňler. Meclisin başly açy Nurberdi we şol maslahatyň özünde degişli karary aglan etdi. Ýöne meclisin maslahatynyň bolanlyk hakyna türkmen metwatyna hiç şeýle maglumata duş gelmedi. Ýa-da bir karary meclisin adyndan onuň başlygynyň özü kabul etdi mi? Ine şu sowaly jogap tap bilemok diýip dinleýiji hatynyň ahyryna ýazýar.
Hatlara sin rubrikamyzy jurnalist Aşyr Guly Bayriýewden dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi medeniýet baradaky ýörite rubrikamyz bilen dowam etdiriýäris.
Taryh halkyň ömür beýany,
sungat halkyň kalby,
medeniýet milletiň keşbi,
gepleşigi ýadyjy Hudaýberdi halal barýar.
Hormatly dinleyijiler, medeniýetiň bu sanyny ruhy mirasymyz bilen baglanyşykly dowam etdiriýäris. Sebäbi häzir haç ziýaretiniň ahirki günleri Gurban bayramynyň bolsa öňe sirasy. Bu bayramlar biziň halkymyza ýakynyň wäri nesip etdi. Golaýda garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyny bayram eden Türkmenistanyny ruhy mirasy diklemäge hemde mukaddes saýlaýan ýerlere ziýarete barmagy ýol açyldy. Häzirki wagtda Saud Arabistanyna gidip Mekke ziyaretini barıp gelmekten başlap, yurdun öz içindeki mukaddes sayılan ya da üvliye hasaplanan ehli yerlere barmağı doli şert var. ýylatyň oturmly ýerlerinden gaty uzakda bolan, eger sarbaby ýa-da gözle tyýaly ýerleri de ziýarata gidip gelýärler. Goloýda biziň habarçymyz Sultan Açylow hem gözle ata ziýaret etdi. Biz şeýle ziýaretler hem olaryň möhümligi barada gurrundeş bolduk.
Hudaýberdi, men Balkan welaýatynda bar bolan gözlatda hem de gaýtarym satadyn alan keramatly hasaplanýan ýerlere ziýaret edip geldim.
Mazara ziýaret etmek, ýagny mazaryň daşynyň aýlanmak, mazary towap etmek, mazardan bir zat ogul gyýyz ýa saglyk dilemek diýinde bidat hasap edilýär. Ol diýinde ýok. Ýuglyýa ziýaret etmek Allah'ın ya da peygamberin buyruğu değil. Siz muna nehil garayanız?
Hedir ki yaşılı nesil sevettiğinin terbiyesini alan adamlar. Bunlar da din sovvatlılığı, din varada düşünce yok diyen yali. Her kim öz anancına uğra hareket ediyor. Mazarı ziyaret etmeli bidet, yani yanlış hareket deyip düşünmeyeler. Benim tanıyan adamlarım Mekke ziyaret edip bilmesen, öz mümkünçülüğün bulun evliyelere, keramatlı yerlere yedi gezek ziyaret etsen, Mekke'ye gidip bilen yaldı yerler. Şeyle düşünce haydıdır mı? Dini vekil tarafından yayradılan olmalı.
İnne şol mazarların üstünlüğü keramatlı yerlerde bulun dini vekiller, bu işlerin bidat hareketli varasını aydiyalar mı?
O yerdeki din vekilleri beyle vağız nesihat etmeyeler. Özün kılıklandırayan soruları özün versen, onlar cevap veriyeler. Özün sorumasan, haysıdır bir zatı kurun versek olu oturan adam yok. Türkmen zenarları o yerlere saçaklı diyeler. Saçağı çörök, tüyücü, köke salyalar. Üstüne mata, kıyına, ciyağlık, pul koyalar. Özlerinin güvün isleklerine yetmekler için keramatlı şahsın adından doğa kat vermeklerini soruyalar. Onların haysi yerine yetirliyor. Ziyaretçiler üyüşüp doğur satın alıp o yerde öldürüp tağım tayirliyalar. O yerinin sıyıkına soru verdim. Ol bana mazara ziyaret etmek bidat değil. Allah Ta'ala öz yüreğindeki inancını uğra hareket et deyiptir. Mazarı depelemen tağaşaksız hareket etmeyen ziyaret edivermeli deydi.
Gözlata, Demirgazık Balkanına yerleşen belli üyüliye hem şul yerdeki uvanın adı. Ol yerde Hoca Ahmet Yasavuyunun talimatını duam ettirici Aksan Şeyh'in, yani Hasan Şeyh'in mazarı var. Sarva Türkmenler onu görgür, öngden görüyen diyen manıda Gözlata diyen ad veriptirler. Balkan sevitlerinde yaşayan ataların bir bölüğü onu öz tira başısı hasap ediyar. Onun yaşan dövrü 14. asır, yönü kevr çeşmelerde has irkirak seniler hem görküzülüyar. Bu şahs hem onun atalar bilen bağlanışı varıdaki doğru maglumat Sergey Demidov'un Türkmenskiye Üvliyadi Aşkıvat ılım neşriyatı 1976 diyen işinin 140-148 sayfalarına veriliyar. İl gurrunu görek hem ol yerde düşürülen suratlardan çen tutsun ziyarete varyan katı köp bolorlu. Gözlata onça köp adamı ne edip özünü çekiye.
Adamların gözlata ziyaret etmeklerinin esas sebebi onların dini inancı. İkinci dönem adamlarda şuğuna da erteki ona da anlam yok. Millet evliya yıkılaymasalar başka inanç yok. Başka yıkıları yer yok. Şol sebeple onlar bela veterlerden korunmak, öz sağlarını yaramaz yollardan halas etmek için, sağlıklarını da keltmek için evliyaları yıkılıyorlar. Halkta başka çıkalığı yok.
Siz bu arada ziyaretçiler ile gurrundeş oldunuz mu?
Olarda şeyle düşünce inanç var. Hatta haysatlar var dileğinin hasıl bulunduğunu aydıp, öz problemasının çözülendiğine, eden ziyaretinin sebep bulunduğunu ananlayan adamlara men köp duruyor. Olur sonra kaysadan o yerlere varıp minnettarlık sadakasını veriyorlar.
Adamlar şeyle uzak yerlere ziyarete neye il varıyorlar?
Ziyarete varıyorların sancı da köp. Şol yerlere haçan varsan adamsız vakti olmaya. Etraplardan yürüyte 15 adamlık marşrut masyalları, 40-50 adam olup ulu avtobusları krene tutup barayalar. Öz hususi avtologlarında maskala olup barayalar imken. Gözler tavaradaydanımızda 1997 yılda Türkmenistan karasızlığı alanından son her yılın oktyavr ayının 6'sında yatlama onu o yerde sadaka vermek var adı karar kabul ediliptir. Velayet merkezi Balkanava şehrinin gözler tevliyasına çelli 2 ülkeler metre kolay yol geçmeli. Sol yolun doğamı son kızılgaya çelli var ya. 6 октябрьда юрдын эхле севитлеринен эсасан болса Балкан вилаятынан ул жерге миңлер чатамлар барып садака берерлер. Шуғылар Балкан вилаяты хакимлиги муктуна ахтулагат навларын курнуя деп Балканаватлы ашечилер курун берерлер.
Зияратчылардын арасында яды шу жерлери серенжан бержилерде Гөзла таварасынан эхили руаят бар.
Гөзла тери ушешигине ийлетсин айланып бөркен, ялык кайып турган бир бай казак кызына туш келиптир. Ул бир окара чал сораптыр, казак кызына чал узатыптыр. Гөзла та чал ичип чешмесине берекет деп кете бериптир. Соңра казак кызын ялыгы яйылман турушу менен ягы урулуптыр. Ул муну какасына курун бериптир. Какасы ул адамдын үйүнө каядым дейлдигин аңып, өз кызматкерлерине барыңдар өз тапып келиң дептир. Ону тапып кетирелеринен соң Байгалык оның үлін сөхөттес олып, оның ақыл пайғазына хормат тойып, оңы өз ғызын аял едіп беріптір. Олар бақтылы тұрмыста өмір сөріптірлер. Оларың үкі ғызы үч оғылы олыптір. Оның ұлы ғызы әр сарбабаның, кетсі ғызы кер кәзгәбің аялы олыптірлер. Оғылылары Нурата, Авраимата, Омарата дағдан яйран несілер, Балкан севитлерінде Қарағалпақстанда яшиялар. Оның ең ұлы оғылы қайтармыш атадын алыптыр. Оның мазары Гөзлатадан 40 километр қайрада ерлесе. Гөзлатаның Хасан ата ашықы, Күлгетайы, Құзын Хасан ғемді Гөзлата лақамлар болыптыр. Ол өз дұрының білімлі соуатлы соопысы болыптыр. Ол өз сағаларына біз дүниеден өтінімізді өзің, біздің мазарымызды зиярат етіңізді, үлк еніңіздің мазарымы зиярат етің. Соңыра менің мазарымы зиярат етің деп сарғы деген екені. Бұл оның өз аялы ақсыл мама болан сияқты сөйгісін аңладыптыр. Гөзлатаның сарғыды шүгілері селі келіп етіптір. Ол ері варьян зияратшылар үлкі өлен ақсыл маманың құғырына зиярат етелер. Оның соң Гөзлатаның құғырына барып аят доға оқиялар. Ол ерді кіченірек қонымшылық бар, басқа білі шақсетің мазары жоқ. Қонымшылығын ерлесен еріне табиғаттың өткішік кері аттандырсаңын болмандырын оқ. Түрлерін теушін аттен белент тағылар оның күн орта күн матар бөлігін тұтты. Күн доғар бөлігі байырлық, демірғалық бөлігі дүзілік, аша көзелерді ерлесе.
Ол ерді зияратшылар үшін шерт бар мұй?
Хайыр сахават садақы үлері ол ері құсусы тілекетшілер барып сөйдайы дейелер. Гөзлатаның мифик портрет чекіліптір. Зияратшылар бі сурат портрет ол хөвесінен сатын алялар. Портретің вақазы 5 манат.
Шейлі зиярат ішлерінің қадалаштырып, дұрмышы лайық етмек үшін, сіздің пікіріңізше не хейлі чәрілер көрілсе қоу олар?
Ілкі білін, ол ері варьян юолы долы везірмелі. 50-60 жыл мұнан ұзал құрылан юолың чаласы туыры бар. Ой, ойық асфальтың үстінен машиналар қиылық білін юол кетсерлер. Шол асфальт бөліклеріне тұтыш айырып тасласан қоу олжық деп түрчілер де еренелер. Юолың орында автомобиль елекшілінде өпат болырлары қойылан белгілері қабат келесін. Yolun uğrunda oğlarlı, dokuzatlı, Akkuyu, İrkli, Kosova diyen ovalar yerleşe. Akkuyu bilen İrkli ovanın arasında yolu çeğe sırgını basıptır. Onu kete ova yaşayıcıları yuvar edip arasırlayalar. Devlet tarafından hisat edilmeye deyip yaşayıcılara ediyalar. Cevilden Akkuya çelli yol biraz ganimadırak. Onun anırı kızılaya çelli yolun sol yaramadlığı. Cevil Akkuya aralığına bunun bir neçeyle odal Akkuyulu Puganov diyen adam vilayet hakim olu işlendi sol becerdi diye. Olum öz ovasına varyan çevizirin olyada, dini uğramalardan hiç bir kömök bulmayandığını, ziyaratçılar için koyulan demir sandıkları oklanayan pullardan sol yerin deruret için hiç az sarp edilmeyendiğini, sol pulların hasağına da yol vezer polcaktığını ol yerinin şeyhi kurrun verdi.
Hormatlı dinleyiciler, siz haç ziyaratının tamamlanan günleri hem Kurban Bayramı'nın başlanma ulen bağlanışıklı ziyaretler vardaki sühüt düşlüğümüzü dinlediniz. Biz bilen havarçıyımız Sultan Açilva kurrun düş vallı.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, medeniyet varadaki yöreti rubrikamızı dinlediniz. Şunun ulen biz heptenin cemi gepleşigimizi geçirip kutarıyarız. Onu Moskvadaki studiyadan men gözel alıp bardım. Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini bir Türkmen bir ıkbal programı ulen devam ettiriyer. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.